سوريا البروج يسيت ما أمرن الله تجث مشير شمت مشير بلوتت پر قيلين ما يسي پر ديتن اپرمتوار پر دشمتارن دhe پر ات që دشموهت ملكوار qofshin njerëzit e hendekut زjarit të ushqyër me lënd djegëse kur rinin ullur rreth ti, duke dëshmuar atë që po i bënin besimtarëve. Ata i munduan besimtarët, vetëm se këta i besuan Allahut, të plot fuqishmit të denjit për çdo lavd, të cilit i përket pushteti qiejve dhe i tokës, dhe që është dëshmitar i çdo gjëje. Pa dyshim, ata që i përndjekin besimtarët dhe besimtarët e nuk pendohen, i pret dënimi i gjehennemit dhe dënimi me djegje. Kurse për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të ketë kopshte në për të cilët rrjedhin lumenj. Kjo është fitorja madhështore. Vërtet ndëshkimi i Zotit tënd është i ashpër. Vërtet ai e zë fill krijimin dhe përsërit atë. Ai është falësi i madh, i dhëmshuri, zotëruesi i fronit të lavdishëm, vepruesi i gjithçkaje që dëshiron. A ke dëgjuar ndodhinë e ushtrive, të faraonit dhe të fisit Themud? E me gjithat, ata që nuk besojnë, vazhdojnë të quajnë atë Kur'anin të rem, donë se Allahu është pas tyre e i kanën kontrol. Për kundrazi, ai është një Kur'ani lavdishëm, në plakon e ruajtur mirë Levh-i Mahfudh.